Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес, уважаеми слушатели, ще имате възможност да чуете темата «Към целта с пълен напред». Отделили сме внимание на рубриката «Моята вяра». Пламен Младенов ще сподели мисли с вас за своята вяра. Според вас цел?
Целта е нещо, което се насочваш с цялото внимание и се явява човека желание да го постигне независимо в коя насока е.
Вашето мнение?
Моята цел е нещо да постигна, което имам желание да го постигна. Имам желание да го постигна и желая да го постигна. Това е целта ми.
Целта според мен е нещо, към което се стремиме, даваме всичките си средства, усилия, за да го постигнем това нещо.
Според мен целта е най-важното, към което се стремиш в живота. Нещото, което най-много искаш да постигнеш.
Целта ли? Целта според мен това е нещо важно, което всеки човек може би има цели в живота и всичко прави възможно да ги постигне, независимо с какви начини.
Какви са методите, чрез които постигаме своите цели?
Методите, чрез които постигаме своите цели, могат да бъдат от най-различно естество. Да кажем, един спортист иска да постигне дадена цел. Той се лишава от много обикновени неща в живота и винаги пред него стои наградата, която ще получи през време на състезанието. Той гони крайната цел през време на състезанието, когато проведе това състезание.
Някой би ли казал друга цел, друг метод, по-точно, чрез който да гоним цел?
И според мен методите за постигане на целите могат да бъдат редни и нередни в кавички, ако може така да се каже. Но понякога има една максима, която се казва целта оправдава средствата, но не винаги е така. Не може да направиш чрез нередни средства, чрез нередни начини и чрез неща, които са забранени да постигаш цели. Това вече не е редно, според мен.
Според мен за една цел за да се изпълни има доста начини, нали? Редни, нередни, по-точно също. Може и по всякакъв начин човек да постига една цел, но вече той трябва да се прецени кое е правилно и кое не.
Thank you. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надежда. Аз съм Божидар. Продължава нашето предаване «Уроци по вяра» с темата «Към целта с пълен напред». Скъпи приятели, нормално е всяко мислещо същество да си поставя цели за постигане, да си създаваме правила за постигането на определени цели. Когато успеем в постигането на дадена цел, естествено, че ще се чувстваме по-щастливи и по-радостни. Нормално е винаги да си поставяме нови цели и хубави пожелания. Сега ми се иска да концентрираме нашето внимание не върху поставянето на нова цел, а върху една стара, настояща и бъдеща цел, т.е. цел, която обославя нашето съществуване. Това е срещата ни с Христос тук и един ден в небето. Искам да ви кажа някои неща относно морската практика. От голяма важност е, когато един капитан командва кораба и се налага той бързо да се придвижи към определена точка, да даде команда пълен напред. Какво означава това? Това означава използване на всички възможни технически параметри на кораба с оглед придвижването му към целта с определена приоритетна цел, като скоростта е максимално допустимата. Обикновено такава команда се дава, когато кораба трябва да участва в спасителна операция. Пълен напред обаче не може да се реализира, ако двигателят е повреден и има проблем с някои от системите му. Сега искам да ви попитам, вие какво разбирате под понятието пълен напред? Аз лично считам, че това е пълна мобилизация на нашите сили, възможности и интелект. В духовно отношение пълен напред не означава обаче непременно най-бърза скорост. Нека сега да отворим Библията и да видим какво ще ни каже тя. В посланието на Яков, 1 глава, 4 стих.
В Яков 1:4 четем: а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. А в Матей 5 глава 48 стих Спасителят ни казва: и така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
Уважаеми слушатели, мисля, че е ясен проблема. Да бъдем съвършени означава да се стремим към съвършенство, съобразно нашите дарби и възможности, а не да гоним някакви нереални върхове. Необходимо е обаче да проверим техническото състояние на нашия духовен двигател. Каква енергия ползва? Независимо дали се движим с парен двигател, с платна, с дизел двигател или атомен, ние вървим напред. Естествено, всички не можем да ползваме един и същ двигател. По-важното е целта. Бог определя вида на енергията, дозира и силата ни. Не желая никой да аварира, но дори и тогава има един спасителен телефон. Не 911, не 112, а 5015, който се избира без национален код и има вселенско покритие.
Кой е този телефон? Всъщност това е 50-ти псалм, 15-ти стих. Там четем: и призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш.
Уважаеми слушатели, каква е разликата между SOS сигнала и сигнала 5015? Какво ще се получи, ако въпреки божествените инструкции ние не вземаме необходимите мерки за поддръжка, не смазваме нашия духовен двигател, не го почистваме, не се балансирани въртящи се части? Каква е разликата между двата сигнала? При първият ние не сме сигурни дали помощта ще дойде на време, но при втория помощта е абсолютно сигурна. Нека да видим какво ни казва Яков в своето послание, 4 глава, 3 стих.
Всъщност тук разбираме причината, поради която понякога не получаваме отговор. Яков пише: просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.
Тук прозира нещо интересно. Ние искаме съвет и помощ, но тя или е поискана по неправилния начин, или съвета, който получаваме следствие молбата, не го прилагаме правилно. Какво става с един двигател, примерно на Волво, на който прилагаме инструкцията на москвич? Ще се получи ли добър ефект? Духовният ни кораб се нуждае и от кормило, което да говори в определената посока и от навигационна система. Тя ориентира кораба в открито море и той се придвижва към правилната цел. Нашата навигационна система. Каква е тя? Дали използваме стария метод за ориентир по бреговата линия, дали гледаме звездите, дали използваме секстанта или използваме най-съвременните сателитни връзки? Уважаеми слушатели, живеем в напрегнато, развълнувано време и нашите ориентири не могат да се базират на стара техника. Да прочетем нещо за най-модерната и най-сигурна GPS система.
Колкото и да ви е странно, за нея пише в Библията и то още в Стария Завет. Исаия, 30 глава, 21 стих. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно или когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, вървете по него.
Как е разпределен товара на нашия кораб? Нарушен ли е баланс? Как да разпределим равномерно товара? Подсигурен ли е със спасителни въжета? А за екипажи, за хората, които превозваме, имат ли подходяща теоретична подготовка? А спасителни жеретки? Спомните ли си какво направи Павел при едно корабокрушение? Той се прояви в ролята на добър психолог, организатор. Той предупреди за бягство на екипажа. Той успокояваше хората. С една дума, той беше Божий инструмент. А ние? Ако въпреки взетите от нас мерки претърпим корабокрушение, уверени ли сме, че мигновено към нас ще тръгне спасителен кораб с пълен напред? Нека чуем.
Би трябвало да сме уверени, защото имаме един изключително насърчителен текст в първото послание на Йоан, 5 глава, 14 и 15 стихове. И дразновението, което имаме пред него, е това, че ако просим нещо по неговата воля, той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от него.
Въпреки проблемите, които се появяват в нашето пътуване, никога, нито за момент не трябва да се съмняваме в правилната посока, избрана от най-сигурната GPS система на света. Никога не трябва да съмняваме в сигурността на нашия кораб, когато капитанът е Исус Христос, защото нашият кораб отива там, където няма да има морска болест, няма да има земна болест, няма да има сълзи, няма да има изкушения, изпитания и платени сметки. Няма гаранция за липса на пиратски нападения, естествено. Ще ни нападат пиратски кораби, въпреки нашето желание. Но нашият откуп, приятели, е платен. Даже забележете, пиратите не могат да превозят златото, което е дарено за нас. Те не могат да го качат на никой техен кораб, защото за миг ще бъде потопен. Те ще ни пуснат само като видят блясъка му. Нито едно оръжие против нас не ще ни надвие. И така, когато корабът ни пристигне на крайната дестинация, небето, тогава ще има едно тържествено посрещане с цветя, фанфари, ангелски песни. Тогава вече нашият кораб ще се прехвърли на стъкленото море и ние ще се оттърсим от всичко преживяно. Нека чуем какво точно ще се получи.
Това е записано в Откровение 21 глава, 1 стих. Едни прекрасни думи. И видях ново небе и нова земя. Защото първото небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече.
Тук не се говори за липса на водни площи, а за липсата на ревящо, бурно, несигурно море. А защо да не приемем нещата и образно? Ще липсват проблемите на житейското море. Небесният капитан, далечно плаване Исус Христос, е дал своята команда пълен напред, не към неизвестни острови, а към небесната ни родина. Той може да ни вземе на своите криле и за миг да ни принесе там, но желая да поплаваме, да се калим, да преживеем една чудна опитност на промяна. А до тогава?
До тогава ние разполагаме с неговото обещание. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не давам както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъстът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Следва рубриката Моята вяра. Скъпи приятели, радвам се, че днес наш гост е Пламен Младенов. Пламен, казвам ти добре дошъл.
Благодаря.
Радвам се, че можем да разговаряме с теб. Знаеш ли, първият въпрос, който искам да ти задам е, имало ли случай в живота ти, когато не си вярвал Бога, когато си бил атеист?
Да, аз бях атеист преди това. До момента на промените вярвах в всемогъществото на човешкия ум. Промените ме завариха в казармата и чувствах се сигурен в това, и не изпитвах сякаш нужда да има нещо по-различно в света. Бях доволен, че човек може да се бори, да твори и даже вярвах, че ще дойде момент, когато ще можем да се преборим и със смъртта. Вярвах по-скоро в това, че света е материален и че човек представлява някаква висша организация на материята, но е способен да промени и да издейства един вид божественост за своето съществуване.
Ти от коя категория си бил? Имал ли си някакви нравствени ценности или имал ли си нещо, което все пак те стимулирало живота?
Определено се стремях към възвишените неща. Вярвах в доброто. Четях много книги, които имаше такива и през социалистическото време. Книги, в които се утвърждаваше доброто и прекрасното. Вярвах и се стремях към тях. Та, виждате ли, може би различно е и е по-трудно сякаш един човек, който преди това е бил нравствен, да достигне до истината за Бога, защото може би няма да има нужда от нещо по-различно, ако го е имал преди това.
Да, значи ти ме навеждаш към следващия въпрос. При тебе промяната процес ли е или се е случило някакво конкретно събитие, което да ти е насочило към истинската библейска вяра?
И едното и другото. Процес беше, когато станаха промените и аз бях в казармата, тогава започнах да се лутам. След като започнаха да навлизат в България разни други философи, в казармата достъпа на информация е много ограничен, така че четях от разните вестници, но и те представляват добър източник, защото идват изказвания от хора от интелектуалния елит. И когато излизах в отпуски, четях, първо може би Фройд ми попадна и бях много впечатлен, след това четях Ницше и така нататък. Тогава се разклатих интелектуално в неверието си, в атеизма си. А след това дойдоха вече и събитията конкретните. Срещнах вече след казармата един мой приятел, Юлиан Филипов. И Юли ми разказа за Бога и за основните учения на Библията.
Какво в крайна сметка е, Пламене, за тебе вярата? Идея ли е, живот ли е, мечта ли е, цел ли е?
Вярата за мен е начин на живот, начин на съществуване, моето собствено съществуване и личност. Не мога да живея без своята вяра вече, без своя Господ. И ще ви го обясня как става това. Преди да стана вярващ, аз се стремях към възвишените неща, обаче усещах, че не мога, че не съм добър. Не мога да се избавя от своя егоизъм. Полудявах от усилие и пак не можех да успея да бъда различен, да не бъда егоист, да не бъда себелюбив и да правя всичко, което върша в своя живот, всичко, към което се стремя да го върша за себе си. Имах успехи в нещата, с които се занимавах. И затова вярвах, че човешкият дух е несломим, че е всемогъщ, но въпреки това усещах своето безсилие да се променя. Още от ранното си детство, всеки един момент от живота ми и до последния, аз не успявах да се преборя с егоизма си. Когато станах вярващ, по-специално когато преживях своята вяра със сърцето си, не само с ума си, не само да се убедя, че има Бог, когато разбрах какво е да си вярващ, това е Бог да живее в теб и ти да живееш за Бога, а не за себе си, тогава всичко се промени. И стана много лесно. Когато знаех, че трябва да обичам другия, а не себе си, тогава го правех, защото така казва Господ и това е нещо необяснимо. Аз знам, че трябва да обичам брат си, както себе си, затова ще го обичам. Моето мислене вече е такова, не заради това, че ми се иска, въпреки че още не ми се иска, а заради това, че Господ го е казал. И в следващия момент идва свръхестественото. Аз се моля на Бога да го изработи в мен и Той го изработва. Ето това е вярата. Христос да живее в мен и тогава аз не съм същия. Аз не съм аз. Това е Христос в мен. И мое дело, защото го избирам, но преди всичко свръхестествено, защото Той го изработва. Нямам с какво да се похваля.
Добре, ти фактически навлезе в следващия отговор на следващия ми въпрос. Трудно е да бъдеш млад. Имало ли някой случай, когато така си се смущавал, когато си съжалявал за нещо и си си казвал, сега пък ако бях стария човек?
Не знам дали някога ще престана да бъда млад, защото се чувствам вечното дете, което има какво да постига още и затова не може да стане възрастен.
Наистина човек трябва да поддържа духа в себе си, защото косите ни могат да побелеят, но душата ни трябва да побелява. Така, Пламене, още нещо ме интересува. Ние срещаме хора в нашия живот, които пледират, че са вярващи, но така някакво разминаване става между вярата и делата. За толерантността какво би ми казала?
Мисълта, че сме съвсем различни един от друг и че имаме общение единствено в светлината в Христос, както го пише в 1 Йоаново, 1 глава, 7 стих, ако ходим в светлината, имаме общение един с друг. И тази мисъл, че се сближаваме само в Христос, ме кара да бъда толерантен последния начин. Не мога да изисквам от един човек да промени себе си, защото различно е когато му го кажа аз и когато му го каже Святия Дух. Аз мога да му говоря, ако той иска, мога да му давам безкрайно преживяни съвети, безкрайно доброжелателни, обаче след това вече той избира и аз нямам право да искам, да налагам. Мога да се моля за него от тук нататък, но като знае и самичък колко е трудно, предпочитам да го чакам, да остана дори отстрани, дори неразбран, но по-добре Христос да му проговори в един момент. И така разбирам толерантността и вярата в Него. Тоест в Него се обединява това.
Ми памня към края, така ми се иска, без да ти ограничавам, да ми кажеш нещо лично преживяно, което да послужи за насърчение на слушателите на Гласът на надеждата. Всеки човек има преживени някакви опитности, нещо, което ти е впечатлило. Ако не е опитност, поне някакъв съвет да кажеш към младите хора, които срещат трудности. Ето сега в момента икономиката в страната, виждаш каква е. Някои хора са отчаяни, някои са безработни, някои имат семейни проблеми, някои имат проблеми с вярата. Въобще, какво би насочил така слушателите към нещо градивно, позитивно, хубаво?
Бих обобщил духовния си опит до този момент. В началото приех Бога с ума си. Това е абсолютно необходимо. Може би първата стъпка за всеки човек е да знае, че има Бог и да живее с Него във всеки момент. Втората ми стъпка беше да предам сърцето си на Него. Това вече е по-различно. Значи да преживееш своята вяра и Той да стане твой личен Бог, да присъства във всичките ти мисли и всичките ти чувства. Обаче и това се оказа недостатъчно. След като го преживях, видях, че ще се проваля и без малко не се провалих, ако не направя третата стъпка, която в момента все още правя. Да съобразя напълно живота си, т.е. волята си, с Неговото Слово, защото без тази последна стъпка загубваме духовния си опит. Става като пясъчни кули на морския бряг, които се заливат от вълните и всичко, което сме преживели, се разрушава в следващия момент. Така че, ето го и моя съвет. Всяко нещо, което повярвате и което преживеете, напрегнете всичките си усилия, за да го изпълните и тогава ще го запазите. Тогава ще бъде като къща, изградена върху канара, което всъщност е библейската истина. Не казвам нищо ново и едва ли имам какво да кажа нещо съвсем различно от нея. Лично преживяване.
Пламене, много ти благодаря за тези споделени мисли. Много съм доволен от нашия разговор, защото просто чувствах позитивизма в твоето слово. Нещо единствено, за което съжалявам обаче днеска.
Кажи.
Съжалявам, че сме само радио, не сме телевизия, защото исках хората да видят твоето усмихнато лице в момента. Просто от начина, по който ти излъчваш това, което говориш, мисля, че те щяха да се убедят, че това, което казваш, е вярно. И така, пожелавам ти Бог да ти благослови в твоята професионална работа, винаги да имаш успехи, с Божията помощ да проповядваш Евангелието, така че много хора да дойдат до познание на истината, включително и чрез твоя труд.
Благодаря, Божидаре. Нека Господ благослови и теб, и слушателите ни, и тези, с които ще говорим в бъдеще. Нека Божиите благословения да почиват на вас.
И аз ти благодаря. Всичко добро ти желая. Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Да ви помня адресът ми. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. До нови срещи!